Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti i Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Obustavljeno suđenje optuženim napadačima na studente koje Vučić pomilovao. Policija i tužilaštvo BiH proveravaju finansiranje stranke šefa diplomatije. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku nada se brzom dogovoru o 18. paketu sankcija Rusiji. Evropa zaostaje u vakcinisanju dece, upozorila Svetska zdravstvena organizacija. Poplave u Njujorku, zaustavljen metro. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio kako je obezbedio nekom čoveku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Nemanja Nenadić, Transparentno Srbija.
U ovom slučaju da taj premijer postavi nekog čoveka ili mu obezbedi posao u nekoj državnoj službi koja je dobro plaćena. I to postoji, prepoznato i u krivičnom zakoniku kao trgovina uticajem, kao nešto što je zabranjeno i kažnjivo.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore u više slučajeva poslednjih meseci naložilo je privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih za pripadnost kriminalnim organizacijama. Advokat Miloš Vukčević.
Obično, ako je riječ o nepokretnostima u kojoj se živi, tu se onda predlaže zabrana otuđenja, ali ne i korišćenja. I to traje sve do okončanja krivičnog postupka.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Novom Sadu zvanično je obustavio sudski postupak protiv četvorice aktivista vladajuće Srpske napredne stranke optuženih za prebijanje studenata u tom gradu, javio je novosadski portal 021. Saopšteno je da je to jedino rešenje koje sud mogao da donese jer je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 2. jula uputio rešenje o njihovom pomilovanju. Aktivisti Srpske napredne stranke optuženi su da su u noći između 27. i 28. januara bejsbol palicama napali studente koji su lepili propagandni materijal u blizini prostorija SNS-a u Novom Sadu, kao i da su u tom napadu studentkinji udarcima polomili vilicu. Tužiloštvo je za dvojicu tražilo po 3 godine zatvora, a za dvojicu 2,5 godine. Aleksandar Vučić je 20. maja na oficijalnom Instagram nalogu predsjednika Srbije objavio poruku Sloboda junacima, na kojoj su imena uhapšenih aktivista SNS-a optuženih za prebijanje studenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio kako je obezbedio nekom čoveku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Istog čoveka je, kaže, video kako demonstrira protiv vlasti na ulicama Beograda, što je za predsjednika, kako je rekao, primer nezahvalnosti. Šta o ovoj izjavi misle prolaznici u Beogradu? Razgovarao Vojislav Stevanović, prilog pripremila Miljana Miletić.
Za koliku platu ste rekli?
5.000 eura, ne ja, nego on.
Pa to je stvarno blago tom čoveku, evo, ako je dobio na vezu posao za 5 soma evra platu, stvarno svaka čast. Samo zavisi koja je odgovornost posla i čime se bavi.
Ovako Dušan Jovičić iz Beograda, koji se bavi ugostiteljstvom, komentariše izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je nekog zaposlio u državnoj službi.
Spričat ću vam priču. Obezbedio sam nekom čovjeku da u državnom sistemu ima 5.000 evra platu. Molio me da bude umjesto nekog stranačkog kandidata, on nije kao stranački.
Rekao je Vučić 26. juna. Dušan pak kaže da je navikao na zapošljavanje preko veze.
Evo svaki posao, ja radim u ugostiteljstvu već par godina i sad završavam studije i ono, s većinu poslova sam dobio na vezu jer na preporuku znaju me da dobro radim i ja mislim da je to skroz okej.
Nevladine organizacije u Srbiji godinama upozoravaju na problem stranačkog zapošljavanja. Olga Vučković-Kićanović, koja se bavi radnim pravom i ljudskim resursima, za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je problem stranačkog zapošljavanja poznat i da tome mora da dođe kraj.
Jer se napravila takva negativna selekcija da vam ja ne mogu opisati, samo da nam ne bude tako dove, kada ovi novi što dođu ne produže. I oni prethodni, bilo je toga, ali su makar uzimali kvalitetne ljude.
Da bi se u državnim firmama trebalo zapošljavati po nivou obrazovanja i kvaliteta, mišljenja je Obrad Spasić.
Zašto bi neko, kao predsjednik nekog uopšte zapošljavao? To govori da se predsjednik države bavi korupcijom i javno to priča. Sad, da li ljudi koji to gledaju i shvataju, ne znam. ali ne može niko da zapošljava nikoga.
Ovakav način preporuke za državnu službu otvara i pitanje legalnosti. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da bi se na osnovu izjave predsjednika Srbije moglo zaključiti da je iskoristio svoj uticaj na premijera.
U ovom slučaju da taj premijer postavi nekog čoveka ili mu obezbedi posao u nekoj državnoj službi koja je dobro plaćena. I to postoji, prepoznato je i u krivičnom zakoniku kao trgovina uticajem, kao nešto što je zabranjeno i kažnjivo.
Identitet osobe kojoj je predsjednik pomogao da nađe posao do sada nije objavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA Bosne i Hercegovine postupa po zahtevu tužilaštva BiH, koji se odnosi na određene provere finansiranja vladajuće političke stranke Narod i pravda. Naveli su da u ovoj fazi ne mogu da daju više informacija. Stranku Narod i pravda, na čijem čelu je aktuelni ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković, osnovali su u martu 2018. godine uglavnom bivši visoki funkcioneri vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije. Srpska demokratska stranka kao najglasnija opozicija Miloradu Dodiku i njegovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj ponovo proživljava unutrašnju krizu. Ali njeni najviši zvaničnici uveravaju da ih to neće zaustaviti na putu ka smeni Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz državne vlasti. Milan Miličević, šef SDS-a od novembra 2022. podneo je 13. jula ostavku, a pre njega gotovo celo stranačko rukovodstvo nakon što su tri prethodna predsjednika, Mirko Šarović, Vukota Govedarica i Mladen Bosić, proširili partijskim hodnicima nezadovoljstvo Miličevićevim vođstvom. Predrag Zvjerac.
Milan Miličević, šef Srpske demokratske stranke od novembra 2022. godine, podnio je ostavku, a prije njega gotovo cijelo stranačko rukovodstvo, nakon što su tri prethodna predsjednika zatražili njihovu smjenu. Vukota Govedarica, bivši predsjednik SDS-a.
Naprosto i blago rečeno trebaju joj ozbiljni i novi strateški pogledi na društvenu zajednicu koja živi u Republici Srpskoj.
Miličević se oglasio preko društvenih mreža, kazavši da postoji organizovana ekipa ljudi u vrhu SDS-a, ali i nekih drugih struktura izvan stranke koja ide u direktno u podjelu i njeno slabljenje, te da to posebno odgovara režimu u Republici Srpskoj i onima koji su na njega naslonjeni. SDS je prije 35 godina osnovao danas na doživotni zatvor osuđeni ratni zločinac Radovan Karadžić, ali ova stranka nakon ratnog perioda tek povremeno činila vlast u Republici Srpskoj, dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika preuzimao općinu po općinu u tom entitetu. Danas SDS ima 12 poslanika u entitetskom parlamentu koji broji 83 zastupnika, 3 zastupnika od ukupno 57 u državnom parlamentu i 11 načelničkih pozicija uglavnom u manjim općinama. U partnerstvu sa Partijom demokratskog progresa i Listom za pravdu i red, SDS je sklopio početkom godine savez sa strankama Sarajevske trojke koja okuplja Socijaldemokratsku partiju, Narod i pravdu te našu stranku s jedinim ciljem izbacivanja Dodikovog SNSD-a iz državne vlasti. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović uvjerava da se operacija izbacivanja SNSD-a iz državne vlasti nastavlja usprkos potresu unutar same stranke koji je, sudeći po snimcima burne rasprave na izvještajnoj skupštini, zamalo kulminirao i fizičkim obračunima.
Mogu da potvrdim da će naši delegati u oba doma parlamentarne skupštine BiH nastaviti na tim aktivnostima. Dakle, neće se stati sa tim aktivnostima. Srpska demokratska stranka nastavlja sa svojim koalicijalnim partnerima u istom pravcu i tu neće biti promjene bilo kakvog kursa.
Iz Partije demokratskog progresa kažu kako ostaju partner SDS-u na državnom i entitetskom nivou. Nenad Vuković, državni delegat PDP-a.
To se ne radi o, kako bi rekao, ni o kome personalno, ni o SDS-u, ni o PDP-u, ni pojedinačno. O ljudima radi se o potrebi da se promijeni način funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Mi to smatramo vrhunskim interesom, da kažem, Republike Srpske, institucija Bosne i Hercegovine dođe do toga.
Državna vlast Bosne i Hercegovine praktično je paralizirana već gotovo pola godine zbog neriješenih odnosa između vodećih stranaka iz dva entiteta, ali i odnosa između vladajućih partija u Federaciji BiH. I vladajuće i opozicijske stranke iz Federacije BiH su s opozicijom iz Republike Srpske glasale u zastupničkom domu za smjenu državnih ministara i zamjenika iz SNSD-a te ulazak trojke iz RS-a u državnu vlast. Međutim, u tome ih nije podržao vladajući HDZ, a uz to komplicirana ustavno-pravna procedura u Bosni i Hercegovini nalaže da smjene mora podržati i Dom naroda. Rad ovog drugog parlamentarnog doma i smjenu svojih kadrova, delegati iz Dodikove stranke mogu blokirati nedolaskom na sjednice ili njihovim napuštanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Na granicama Bosne i Hercegovine još uvijek nema ni uniformi, ni oznaka, ni vozila Agencije Evropske unije za zaštitu granica, iako je prošlo mjesec dana otkako je BiH potpisala sporazum sa Evropskom unijom o tome. Tim je praktično država BiH postala posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja je pristala na prisustvo Frontexa. Njime je Evropska unija dobio ovlaštenje da rasporedi svoje službenike uz granice BiH na granične prelaze i aerodrome, uključujući granice prema susjednim državama koje nisu članice Evropske unije. Pre toga pravilo nalaže da se pre dolaska evropskih službenika završi operativni plan, odnosno dokument koji će precizno utvrditi gdje i kako će Frontex djelovati u BiH. Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina i Evropska unija potpisale su sporazum o angažmanu pripadnika Frontexa na granicama BiH 10. juna, no da bi se sporazum mogao realizovati potrebno je završiti operativni plan, odnosno dokument koji će precizno utvrditi gdje i kako će Frontex djelovati u Bosni i Hercegovini. Radi se o dokumentu ključnom za praktične detalje saradnje koji treba da usaglase granična policija Bosne i Hercegovine i Frontex.
Trenutno je Frontex u procesu finaliziranja operativnog plana s vlastima Bosne i Hercegovine. Ovaj korak je ključan i mora se završiti prije nego što rasporedimo službenike i opremu.
Naveli su iz Frontexa za Radio Slobodna Evropa. Do sada su evropski službenici u Bosni i Hercegovini bili prisutni isključivo kao posmatrači na osnovu radnog aranžmana iz 2009. godine i to samo na Sarajevskom aerodromu. Operativni plan je dokument koji definiše svakodnevnu saradnju i odnose između pripadnika granične policije BiH i Frontexa. Radi se o dokumentu koji se usvaja jednom godišnje i u kojem bi trebalo detaljno da se navedu nadležnosti pripadnika Frontexa, odnosa institucijama u Bosni i Hercegovini, komandovanje i izvještavanje, broj i profil službenika, lokacije gdje će biti raspoređeni, kao i njihov pravni status. Ni iz granične policije, ni iz Frontexa nisu precizirali kada bi taj plan mogao biti potpisan, ali su potvrdili da se uveliko radi na tome. Iz granične policije BiH naveli su za Radio Slobodna Evropa kako će Frontex djelovati isključivo u saradnji sa domaćim graničnim policajcima i prema njihovim uputama.
Njihov rad biće usmjeren na tri oblasti: provjeru dokumenata i otkrivanje lažnih identiteta, borbu protiv prekograničnog kriminala te tehničku i logističku podršku uz opremu i specijalizirana sredstva.
Trenutno je prema navodima granične policije planirano da pripadnici Frontexa rade na pojedinim graničnim prelazima sa BiH graničnim policajcima, a u narednom periodu i na nadzoru granice u graničnom pojasu. U graničnoj policiji su naveli i da je za buduće proširenje angažmana već određeno 6 organizacionih jedinica u kojima bi mogli biti raspoređeni. A predstavnik granične policije BiH na brifingu za novinare 10. juna u Sarajevu istakao je kako će i Frontex i granična policija imati službenike za koordinaciju i svakodnevni nadzor.
Oni će pisati izvještaje koji će se svakodnevno verifikovati od strane tih koordinatora i oni će se slati kroz određenu platformu Frontexu. Tako da je tu isključena bilo koja vrsta komandovanja, nametanja od bilo koje policijske agencije. Dakle, samo i isključivo granična policija. Dolazak Frontexa znači prisustvo uniformisanih službenika sa oznakama, ličnim naoružanjem i ovlaštenjem za upotrebu sile u jasno propisanim situacijama, uključujući i sredstva prinude ako bude potrebno.
Kao jedan od izazova u kojem očekuju pomoć Frontexa u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine ističu borbu protiv zloupotrebe bezviznog režima i prava na azil u Bosni i Hercegovini. BiH ima bezvizni režim sa više zemalja čiji državljani nemaju pristup zemljama Evropske unije, što državljani tih zemalja koriste da bi Bosnu i Hercegovinu iskoristili kao međustanicu dalje ka zemljama Zapadne Evrope. Na briefingu za novinare, predstavnik granične policije BiH naveo je kako se značajan broj prava propisani za migrante više zloupotrebljava nego koristi u BiH.
U prošloj godini smo imali recimo preko 20.000 namjera za azil, a oko 200 zahtjeva, tako da vidite tu neki značajan raskorak u tom smislu i tu će nam trebati neka vrsta podrške.
U graničnoj policiji Bosne i Hercegovine očekuje od Frontexa da im pomogne i u otkrivanju falsifikovanih dokumenata, a pogotovo da angažuju evropske policajce koji poznaju jezike migranata. Sporazum koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Evropskom unijom šesti je sporazum koji se temelji na pojačanom mandatu Frontexa iz 2019. godine. Prethodno su potpisani sporazumi sa Moldavijom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom i Srbijom. Frontex trenutno ima gotovo 500 pripadnika raspoređenih na Zapadnom Balkanu. Iz delegacije Evropske unije u BiH ranije su saopštili kako je intenziviranje saradnje u oblasti upravljanja granicama dovelo do značajnog smanjenja neregularnih prelazaka granica sa 145.600 u 2022. na oko 21.500 u prošloj godini. Taj trend je nastavljen i tokom ove godine s daljim padom od 58% u prva četiri mjeseca. Podaci su koje je iznijela delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore u više slučajeva posljednjih mjeseci naložilo je privremeno oduzimanje imovine osumnjičenih za pripadnost kriminalnim organizacijama. Šta se događa sa zaplenjenom imovinom? Gdje se čuva? Da li se vraćaju? U kakvom stanju? Poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Privremenim oduzimanjem pokretne ili nepokretne imovine osumnjičenom za pripadnost kriminalnoj organizaciji, specijalno tužilaštvo onemogućava prodaju ili neki drugi vid otuđenja tih nepokretnosti, ali ostavlja mogućnost da se ta imovina koristi u poslovne ili privatne svrhe, najčešće u pitanju višemilijonska vrijednost imovine. Da sudovi najčešće dozvoljavaju da se blokirana imovina koristi, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa advokat Miloš Vukčević.
Obično, ako je riječ o nepokretnostima u kojoj se živi, tu se onda predlaže zabrana otuđenja, ali ne i korišćenja. I to traje sve do okončanja krivičnog postupka.
Imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalom otkrivaju tužilaštvo i policija. Odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju te imovine donosi sud, dok je za njeno čuvanje zadužena Uprava za državnu imovinu. Ukoliko sud oslobodi okrivljenog, imovina mu se vraća. Praksa pokazuje da su u više slučajeva ta lica tužila državu zbog propadanja ili oštećenja imovine, dok je bila privremeno oduzeta, odnosno dok je država brinula o njoj. U tim slučajevima tražene su stotine hiljada eura odštete. U jednom od posljednjih slučajeva hapšenja vlasnika jedne od najvećih kompanija za trgovinu električnim uređajima, Veska Petranovića, nije se odrazilo na rad njegovih poslovnih objekata. Dok je Petranović u pritvoru, njegovi poslovni objekti rade, a nekretnine se uglavnom koriste. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio njegov branilac advokat Bojan Korać, Petranovićev hotel De Andros u Virpazaru, koji je privremeno blokiran, funkcioniše.
Oni to ne mogu da zabrane rad hotela, mogu zabranu raspolaganje, odnosno prodaje. Ne mogu da zabrane rad. Tvrde da je tužilaštvo da je to potiče od da je kupljeno od šverca cigara. A ja tu još nisam dobio taj predlog tužilaštva od strane suda da bi se izjasnio na to. Tužilaštvo ide prema sudu s predlogom za određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja na nepokretnostima. E sad, na taj predlog se izjašnjava odbrana i okrivljeni. Izjašnjavaju se dostavljajući dokaze sudu o porijeklu imovine. Da li je to sticane kupljeno davno, koje godine ugovor, porijeklo novca itd. Protiv toga rješenje koje donese sudija za istragu, odbrana i tužilac ima pravo žalbe, odnosno konačno rješenje donosi i viće višeg suda da li će se sprovoditi financijska istraga ili ne, da li je neko imao opravdana sredstva na računu, da li ima opravdanu imovinu, da li je stekao zakonito itd.
Pored hotela, u ovom slučaju je privremeno blokirano više poslovnih prostora, porodične zgrade, zemljište, automobili i stanovi članova porodice. Specijalno tužiloštvo otvorilo je više slučajeva protiv osoba koje se terete za stvaranje kriminalne organizacije. Jedan od njih je kompanija Rockspeed, koja je uvoznik njemačkih automobila, braće Stanaj, kojima je blokirana imovina u Podgorici, Tuzima i Ulcinju. Na pitanja vezana za način čuvanja te imovine iz Uprave za državnu imovinu, Radio Slobodna Evropa nije stigao odgovor. Tretman blokirane imovine, kao što su u posljednjim slučajevima luksuzni automobili, treba da bude takav da se onemogući da treća lica koriste ta vozila i da se spriječi njihovo oštećenje, kaže advokat Miloš Vukčević. On ukazuje da u slučajevima višegodišnjeg privremenog oduzimanja, koliko mogu trajati sudski procesi, zaplenjena imovina gubi na vrijednosti.
Naravno, druga oštećenja treba spriječiti, ali i svesti najmanju moguću mjeru, ali samo umanjenje vrijednosti usled protoka vremena ne može se uticati. Zato neka zakonodavstva propisuju odmah prodaju te imovine kako bi se upravo to spriječilo i spriječili troškovi održavanja. Ali to se rijetko čini da...
Najpoznatiji slučaj u kome je od države traženo da nadoknadi štetu zbog propadanja imovine u toku privremene zapljene je kontroverznog biznismena iz Rožeja Safeta Kalića, koji je oslobođen u sudskom procesu za pranje novca. Država je od suda dobila nalog da Kaliću isplati 150.000 eura zbog oštećenja imovine koja je bila privremeno zapljenjena od 2011. do 2016. godine, piše u izvještaju zaštitnika imovinsko-pravnih interesa za 2024. godinu. Kalić je uputio više tužbi za naknadu štete koja je nastala na milionski vrijednoj zapljenjenoj imovini, dok se protiv njega vodio postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da se nada da će se 27 zemalja članica složiti oko 18. paketa sankcija protiv Rusije, koji bi uključivao i novo ograničenje cene ruske nafte. Slovačka je do sada blokirala usvajanje nove runde sankcija. Kalas je rekla da nove sankcije protiv Moskve uključuju i novo ograničenje cene i izvoza ruske nafte. To ograničenje su postavile zemlje G7 i Evropska unija na $60 po barelu, a Evropska komisija predložila da se smanji na $45.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska artiljerija opstaje na prvim linijama fronta u regiji Donjeck, uprkos stalnim ruskim napadima dronovima. Novinar ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa posjetio je vojnu jedinicu u blizini Soledara, koja je pod konstantnom pretnjom od vazdušnih napada. Njeni vojnici kažu da su ruski dronovi postali veoma opasno oružje u ratu Ukrajini, priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Vozilo naših kolega jednom je napadnuto sa 30 FPV dronova.
Razbrali mašinu.
Priča za Radio Slobodna Evropa, ukrajinski vojnik, docent. Ruski napadi dronovima sve su češći i postali su velika pretnja kako za ukrajinsku vojsku, tako i za civile. Alarm za uzbunu zbog napada stigao je i u trenutku dok je novinar Radija Slobodna Evropa, Serhij Horpatenko, snimao ovu priču.
Stiglo nam je upozorenje da je jedan ruski FPV dron u vazduhu, tako da idemo u rov.
Dronova je u posljednje vrijeme sve više i sve su smrtonosniji, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan ukrajinski vojnik.
Napadaju dronovima sa dužim dometom, sa većih udaljenosti.
Najsavremenija tehnologija pomaže u bezbednosti vojnika, dok je oružje iz sovjetske ere i dalje oslonac na ukrajinskim linijama fronta.
Ja mašini me dalje Nataša. Natali.
Ovo oružje smo zvali Nataša ili Natalija. Ima divan karakter. Radila je bez greške od samog početka rata. Možda je imala i loših dana, ali je radila sve što treba bez obzira na njene godine.
Ona djela je to što ona dožna djela.
Kaže vojnik Jehor i dodaje da borba na prvoj liniji fronta može biti vrlo iscrpljujuća u ratu koji traje već 3 godine.
No, u tom se, da, hoće se domoj, hoće se...
Umoran sam, naravno. Želim da se vratim svojoj ženi i deci. Želim da idem na odmor kao i drugi ljudi, da idem na piknike sa svojom porodicom, a ne da budem u rovovima sa svojim saborcima.
Pa sadko, kako tako hoće se.
Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Svetlana Božić-Krinčinić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Stepen vakcinisane dece u Evropi i Centralnoj Aziji je ostao ispod nivoa pre pandemije u prošloj godini. Svetska zdravstvena organizacija UNICEF objavili su da je 89% novorođenčadi u svetu dobilo najmanje jednu dozu vakcine DTP protiv difterije, tetanusa i pertusisa, a 85% ih je primilo sve tri doze. Međutim, u Evropi i Centralnoj Aziji prosečne stope vakcinisanja dece su opale na istom nivou ili su pale za 1%. Pokrivenost se uveliko razlikovala među zemljama u regionu prošle godine. Spadom stope pokrivenosti prvom dozom vakcine MMR protiv ospica, zaušnjaka i rubeole, te trećom dozom DTP-a. U evropskom regionu je gotovo 300.000 ljudi obolelo od velikog kašlja u 2024. godini, što je više nego trostruko povećanje u odnosu na prethodnu godinu, rekao je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Hans Kluge.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Obilne kiše zahvatile su delove severoistoka SAD-a tokom protekle noći, a vanredno stanje proglašeno je u delovima Njujorka i New Jerseya zbog bujičnih poplava kao i u delovima Pensilvanije i okolnih područja. Guverner New Jerseya Phil Murphy savjetovao ljudima da ostanu u kućama i izbjegavaju nepotrebna putovanja. U Njujorku je deo metroa bio obustavljen dok su druge linije saobraćale sa velikim kašnjenjima zbog poplava, preneo je Associated Press. Zvaničnici okruga Westchester u Njujorku radili su na spasavanju ljudi čija su vozila bila potopljena. U Pensilvaniji proglašena je vanredna situacija zbog katastrofe. Neki ljudi su prijavili preko 1,5 metara vode u svojim domovima.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.